όλοι μας πολλές δυσκολίες. Έτσι λέω εγώ στον εαυτό μου, αλλά αδιέξοδα δεν έχω περάσει πολλά. Και αυτό που περνάμε είναι ένα αδιέξοδο για το ανθρώπινο μυαλό, αλλά για όποιον βέβαια διαβάζει τα πράγματα του Θεού, μόνο αυτός μπορεί να παρηγορηθεί. Γι' αυτό, όπως είπε και ο αδερφός, να προσέχουμε τον εχθρό, γιατί καταφέρνει και μας κάνει, λένε, χτυπήματα κάτω από τη μέση και καταφέρνει και μας απελπίζει. Και θέλησα να αντιδράσω σε αυτό, γιατί το έζησα συζητώντας με τη γυναίκα μου τα διάφορα που πρέπει να κάνουμε στο σπίτι για χίλιους δυο λόγους. Μόνο που τα είπαμε απελπιστήκαμε. Τι να πρωτοκάνουμε, έχουμε προβλήματα με τις φωτιές, έχουμε προβλήματα με το νερό εκεί στο χωριό, με τα παιδιά μας κάποια προβλήματα. Κύριε, πρέπει να βρεις έναν τρόπο που θα μάθουμε να παρηγοριέμαστε γρήγορα, να μην δίνουμε χρόνο στον εχθρό και ετοιμάζει σενάρια. Αυτή η αγωνία μου κράτησε κάνα δύο μήνες και ήθελα να αντιδράσω. Και με φώτισε ο Θεός και έγραψε ένα φυλάδιο που μίλαγε ότι βρισκόμαστε στην πιο απελπισμένη εποχή, αλλά εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα κακό εάν προσέξουμε, είμαστε προσευχόμενοι, καταλαβαίνουμε τα μηνύματα του Θεού. Αλλά ήθελα και κάτι περισσότερο ακόμα. Λέω, Κύριε, το γρήγορο πώς θα παρηγοριέμαι γρήγορα? Και μερικές μέρες της κατανάλωσα φαινόταν άσκοπο, έψαχνα να βρω μέσα στη γραφή κομμάτια ένα βιβλίο το οποίο να είναι όλο παρηγοριά. Δεν βρήκα κανένα που να με ευχαριστήσει. Δεν ξέρω τώρα πώς κόλλησε η καρδιά μου στην επιστολή προς Εβραίους. Λέω, αυτό το βιβλίο, λέω, είναι θεολογικό, λέει τις λεπτομέρειες του χαρακτήρα του Θεού, λέει διάφορα θέματα πως ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Πέρασα κάνα δύο μέρες, τρεις έτσι ακόμα, και ξαφνικά ήρθε ένα φως, αδερφοί. Δεν είναι θεολογική η επιστολή αυτή. Είναι η πιο παρηγορητική επιστολή που υπάρχει μέσα στη γραφή. Γιατί μας λέει το χαρακτήρα του Χριστού και μας δίνει εγγύηση ότι ο Χριστός μας αγαπάει και θα αγωνίζεται για μας. Και παράλληλα αναφέρει και την Παλιά Διαθήκη, η οποία δεν είχε τη δύναμη να ελευθερώνει τους ανθρώπους. Κάνανε κάποιες θυσίες όταν είχαν αμαρτήσει, για να συγχωρηθούμε η συνείδησή τους δεν άλλαζε. Οι αμαρτίες σκεπαζόταν, δεν σβήνανε. Πέρναγε η ισχύ της αμαρτίας, ναι, ο Θεός τους συγχωρούσε, αλλά... Και λέω, Κύριε, τώρα εμείς πρέπει να εκτιμήσουμε αυτή την αλλαγή που έκανες, να μας πεις το χαρακτήρα του Χριστού. Θα τον διαβάζουμε και να παρηγοριόμαστε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα δυνατότερο στη γη από το έργο που έκανε ο Χριστός. Και πώς το έκανε ο Θεός αυτό το έργο? Ως άνθρωπος εξευτέλισε το διάβολο, ως άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να γίνουμε θεοί. Ας γίνουμε εμείς μιμητές του Χριστού, του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Θα διαβάσουμε έτσι λίγα πράγματα, αδερφοί μου, δεν θα είναι συγκεκριμένα, από δύο σημεία θα διαβάσω και μετά, έτσι να πούμε τη λέξη, θα σερφάρουμε λίγο, γιατί θα πιάσουμε λιγάκι τη μισή επιστολή, θα την κορφολογήσουμε κατά κάποιο τρόπο, για να λέω εγώ τώρα να ισχύει αυτό που θα πω, ότι είναι πράγματι για όλους μας να είναι, να αποδειχθεί μια πολύ παρηγορητική επιστολή, όπου πρώτα θα πηγαίνω εκεί, θα διαβάζω μερικές σειρές και θα έρχομαι στην καλά μου. Αρχίζουμε να διαβάζουμε λίγο, λοιπόν. Πάμε σελίδα 1059, επιστολή προς Εβραίους. Η επιστολή αυτή δεν είναι γράφει όνομα, αδερφοί. Συμπερασματικά λένε ότι είναι του Παύλου, αλλά ο Παύλος σε κάθε επιστολή γράφει. Λέει ο Παύλος και Τιμόθεος και έτσι και Σιλουανός και αυτά και τα λοιπά. Δεν λέει τίποτα. Ξεκινάμε λοιπόν, διαβάζουμε μερικές σειρές. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, στις έσχατες ημέρες ελάλησε προς ημάς διά του Υιού. Θα διαβάσουμε τώρα τους τίτλους, τα αξιώματα, την εξουσία που έχει ο Χριστός, τον οποίον έθεσε πρώτον, λέει, κληρονόμων πάντων. Είπε στους μαθητές, πάσα εξουσία εδόθη σε με. Άρα σε αυτόν θέλω να ελπίζω εγώ. Δεύτερον, δια του οποίου, λέει, έκαμε τους αιώνας, τα αιώνια δημιουργήματα. Δια του Χριστού τα έκανα, δια του μονογενούς Υιού στον ουρανό. Τρίτον, ο Χριστός είναι το απάβγαυμα της δόξης του Θεού. Είναι το μεγαλείο της αγάπης. Η χάρη του Θεού είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Κάνει χάρη, κλείνει τα μάτια και συγχωρεί. Και από την αρχή πάλι. Αυτό θέλουμε, Κύριε. Έτσι να πάρουμε θάρρος. Εμείς δεν είμαστε αλάνθαστοι. Τελικά τη σωτηρία θα την πάρουμε με τις πολλές φορές που θα μετανοήσουμε. Μάλλον θα την κρατήσουμε, την πήραμε δωρεάν, αλλά θα την κρατήσουμε μετανοώντας και ξεφορτώνοντας σε κάποιον που μας καταλαβαίνει. Και αυτός είναι ο άνθρωπος Χριστός, ο οποίος πειράστηκε και αυτός χωρίς να αμαρτήσει. Ενώ εμείς πειραζόμαστε, κάνουμε και καμιά δεκαριά, λίγα είπα, λάθη. Είναι λοιπόν το απάβγασμα της δόξης. Ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού μοιάζει τόσο πολύ με τον Πατέρα που πραγματικά μας παρηγορεί, αδερφοί. Δεν είναι ο Χριστούλης, ούτε ο ταπεινός ο Ιησούς που ήταν μαραγκός. Έγινε, λέει, χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού. Για μας τους ανθρώπους είναι μεγάλη παρηγοριά. Γιατί ο Θεός μας δείχνει πόσο μας αγάπησε. Μας εξομοιώνει με τον Ιησού. Εμείς αυτόν πρέπει να μιμηθούμε. Αυτόν πρέπει να μοιάσουμε. Θα μας εξομοιώσει λοιπόν με τον Ιησού. Συνεχίζει. Βαστάζουν τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως. Δηλαδή όπως ο Πατέρας, έτσι και ο Ιησούς απέκτησε αυτή τη δύναμη. Του χαρίστηκε αυτή η δύναμη. Και μάλιστα αυτή τη δύναμη δεν τη χρησιμοποίησε για να κάνει επίδειξη, τη χρησιμοποίησε για να μπορέσει να αντέξει την εκπαίδευση, να θυσιαστεί και να αναστηθεί και να γίνει ο καθαρισμός των αμαρτιών μας, των λαθών μας, και να γίνεται μέχρι τέλους που θα ζούμε, και έτσι με αυτή τη χάρη και με αυτή τη συνεχόμενη συγχώρεση θα τερματίζουμε. Αλλιώς πού θα βρίσκαμε εμείς δύναμη και σοφία να αντισταθούμε στον πονηρό, αλλά και στον εαυτό μας, ο οποίος μας παρασύρισε βάσανα πολλά. Πρέπει να μας κάνει καθαρισμό και στη συνείδησή μας, γιατί εμείς υιοθετούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και δεν το κάνουμε μια και δύο φορές και δεν μαθαίνουμε και ξανά την αρχή πάλι, και τα είχα σχεδιάσει μια χαρά και δεν έγινε τίποτα. Δόξα τω Θεώ που τα χάλασε ο Θεός, που τα σχεδίασα εγώ. Έτσι λοιπόν έκανε τον καθαρισμό μας αυτός ο ένδοξος άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και μετά, λέει, εκάθισε εν τα δεξιά της μεγαλοσύνης στους ουρανούς. Το σου τον ανώτερο των αγγέλων. Ανώτερος από τους αγγέλους. Δηλαδή έχουμε τον Ιησού Χριστό, τον άνθρωπο στον ουρανό, και ερχόμαστε σε δυσκολία και σε φοβίες. Μήπως ντρεπόμαστε να του μιλήσουμε, αδερφοί? Μήπως ντρεπόμαστε να τον κουράσουμε με τα προβλήματά μας? Να τον κουράσουμε, να λέμε συνέχεια, Κύριε, είμαι δύσκολος άνθρωπος, είμαι ξεροκέφαλος, Κύριε, τη μια μέρα μαθαίνω, την άλλη μέρα ξεχνάω. Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, θέλω να συγχωρέσει. Να τον κουράζουμε το Θεό στην προσευχή, αδερφοί μου, γιατί να μας φύγει ο φόβος, να μας φύγει η αγωνία, να μας φύγει η ανασφάλεια, να μας φύγει η τρομοκρατία που μας γίνεται. Με οικονομικά θέματα που δεν φτάνουν τα λεφτά από εδώ και πώς θα πληρώσουμε εκεί και πάει η βενζίνη και πάει και αυτό. Δεν πρέπει να αφήνουμε εμείς που γνωρίζουμε το δημιουργό του σύμπαντος και ξέρουμε και τα σχέδιά του και γνωρίζουμε ότι μας αγαπάει και το έχουμε γευτεί, επιτρέπεται να λυγίσουμε? Μάλλον να λυγίσουμε μπορούμε, εντάξει. Επιτρέπεται να χάνουμε την πίστη μας? Και σας το λέω αυτό γιατί ο Θεός ανησυχεί για μας, αδερφοί, όπως ανησυχεί από τότε που έφτιαξε τον άνθρωπο. Ανησυχούσε για τον Αδάμ με την Εύα, κατέβαινε το απόγευμα, τον έψαχνε, μέχρι που ο Αδάμ και η Εύα έκαναν το δικό τους, αυτό που τους άρεσε, δεν έκαναν το σχέδιο του Θεού. Και ο Αδάμ αδικαιολόγητος δεν αμάρτησε πρώτος, αλλά εξαπατήθηκε. Ντροπή του και αυτού και μας. Αλλά αδερφοί μου, έτσι είναι όλη η δημιουργία. Ο Θεός από τότε που έφτιαξε τον άνθρωπο έχασε την ειρήνη του. Όλα προβλήματα του βάζουν οι άνθρωποι. Και τι δεν κάνανε? Μετά φτιάξανε τη Βαβέλ, να ανεβούνε ψηλά, να βρούνε το Θεό. Και ο Θεός αγωνίζεται και τελικά είπε, αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνει κανένας να συνονοηθώ μαζί τους. Έκανε τον κατακλυσμό και αρχίνησε ξανά από την αρχή να φτιάχνει το ανθρώπινο γένος με τον Αβραάμ. Έχει εναλλακτικά σχέδια ο Θεός, αδερφοί. Αλλά τώρα εμείς εδώ πέρα διαβάζουμε αυτό το ένδοξο πρόσωπο, αδερφοί, το οποίο είναι φίλος μας. Δεδομένος φίλος μας. Είναι γνώση της ψυχής μας. Ξέρει πως σκεφτόμαστε. Ξέρει τι θα πει η γλώσσα μας πριν ακόμα αρχίσει να κινείται για να λαλήσει. Και εμείς διστάζουμε. Αν είναι δυνατόν, αδερφοί, δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι έκανε χάρη? Έκανε χάρη, αδερφοί, ο Θεός. Ποιος ξέρει που θα ήταν ο καθένας από μας? Έκανε χάρη, ας δεχθούμε τη χάρη. Και ακόμη πόσα προτερήματα έχει, πόσους τίτλους έχει αυτός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος Ιησούς πήρε από το Θεό τον εξής τίτλο: Υιός μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Πότε το είπε αυτό? Όταν αναστήθηκε. Του είπε, εσύ είσαι Υιός μου, σήμερα σε γέννησα. Γιατί πέρασες όλες τις δυσκολίες του ανθρώπινου γένους, τις φορτώθηκες, σταυρώθηκες, πέθανες, προσευχήθηκες για το φόβο του θανάτου, που βαφτίστηκες στο θάνατο, έκανες το βάπτισμα του θανάτου και μετά αναστήθηκες. Δεν τον φύλαξε τον Χριστό να μην σταυρωθεί, αλλά αφού σταυρώθηκε τον ανέστησε. Πού μπορούμε να βρούμε, αδερφοί μου, αλλού τόση παρηγοριά όλοι μαζί? Α, και ο Παύλος παρηγορεί και ο Πέτρος παρηγορεί. Εδώ τώρα μιλάνε τα πρόσωπα της θεότητος, αδερφοί μου. Η τριαδικότητα μιλάει. Είναι δυνατόν να ψαχνόμαστε για άμεση παρηγοριά περισσότερο πιο γρήγορα από αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι μεν θεολογικό, αλλά το Θεός το έγραψε για την παρηγοριά μας, αδερφοί? Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ. Εγώ το έχω δοκιμάσει. Δεν σας το συστήνω, δεν τρέπομαι να σας πω να το κάνετε. Τώρα τελείωσε. Μόλις έχω ένα πρόβλημα, έρχομαι εδώ, διαβάζω αυτό, διαβάζω και κάνω δυο σελίδες παρακάτω. Πάει. Έφυγαν όλα, αδερφοί. Έφυγαν όλα. Και λέει τώρα, και ας προσκυνήσωση πάντες εις αυτόν και όλοι οι άγγελοι. Ο θρόνος σου, ο Θεέ Ιησού, είναι στον αιώνα του αιώνος. Δηλαδή αθάνατη η βασιλεία του, αθάνατη στην αιωνιότητα, όλο αθάνατο στην αιωνιότητα, όλο αυτό το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, μήπως πρέπει να ντρεπόμαστε αν δεν είμαστε παρηγορημένοι? Είναι δυνατόν ένας χριστιανός να διαβάσει αυτά και να μην συνέλθει? Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε διαβάσει αυτά τα λόγια και να ξέρεις ότι σε αγαπάει ο Χριστός, όχι διαβάζει τους τίτλους μόνο τα γαλόνια που έχει. Γι' αυτό λέει, πάμε στο β' κεφάλαιο τώρα, διαβάσουμε ένα-δύο εδάφια. Γι' αυτό λέει πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμε, για να μην εκπέσουμε ποτέ. Γιατί ο Θεός ανησυχεί ότι θα εκπέσουμε, θα εκπέφτουμε. Και καμιά φορά μπορεί να κουραστούμε και να πούμε, Κύριε, δεν με αντέχω άλλο, ντρέπομαι που δεν έχω ακόμα διορθωθεί. Εδώ λέει να προσέχουμε. Έτσι, αδερφοί μου, εδώ έχει ετοιμάσει ο Θεός όλα τα φάρμακα σύμφωνα με την ανησυχία που έχει για μας. Και τώρα, ενώ είμαστε στην Καινή Διαθήκη, και να μην μας πει πως θα μας παρηγορήσει μέσα στην Καινή Διαθήκη, φέρνει ένα παράδειγμα αποτυχίας και αμαρτίας και ανταρσίας από την Παλιά Διαθήκη. και το κάνει πρότυπο στην Καινή Διαθήκη, την αποστασία των Κορέ. Αλλά να το δούμε τώρα λιγάκι καλύτερα. Θα διαβάσουμε τώρα, μάλλον ας μην διαβάσουμε. Η αταρσία λοιπόν που κάνανε ο Κορέ, είπε στο Μωυσή που τον διάλεξε ο Θεός και τον έβαλε, είπε στον Ααρών που τον διάλεξε ο Θεός και τον έβαλε, γιατί κουράζεις τους αδελφούς, γιατί όλο τους κάνεις έλεγχο, μια χαρά είναι οι αδελφοί το πίμνιο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι λέει στην ανταρσία του Κορέ. Τώρα θέλουμε να το δούμε. Ας το δούμε λίγο για να ξέρουμε ότι διαβάζουμε. Το παράδειγμα λοιπόν που μας φέρνει είναι από την Παλιά Διαθήκη, από τη σελίδα 148. Θα διαβάσουμε από το 7 εδάφιο, μάλλον το τέλος του 7. Αρκεί εις εσάς, φτάνει με εσάς Μωυσή και Ααρών. Ο κόσμος δεν σας θέλει, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Ο Μωυσής κατάλαβε ότι θα γίνει ανταρσία, θα αντιδράσει ο Θεός, το κατάλαβε. Και τους μιλάει, την οικογένεια του Κορέ, των Δεθάν και των Αβυρών, τους λέει, μικρό πράγμα είναι ότι ο Θεός σας χάρισε και σας έβαλε μέσα στη συναγωγή να υπηρετείτε στις ανάγκες του ναού, τις ανάγκες της σκηνής. Μικρό πράγμα είναι. Γιατί θέλετε να πάρετε και την ιεροσύνη και αμφισβητείτε τον Αβραάμ και αμφισβητείτε και τον Ααρών? Εσείς αυτό σας έδωσε ο Θεός, αυτό θα πάρετε. Θέλετε δηλαδή να είσαστε και επιμένες, να είσαστε και διάκονοι, όλα εσείς θα τα κάνετε. Γιατί αμφισβητείτε το Θεό? Διότι αν εσείς κατηγορείτε τον Μωυσή, ο Θεός έκανε λάθος που τον έβαλε. Και αν αμφισβητείτε τον Ααρών ότι δεν είναι καλή και εσείς είσαστε καλύτεροι, πάει να πει ότι πάλι λάθος έκανε ο Θεός. Και να πούμε ότι θα σταμάταγε εκεί το πράγμα. Δεν σταμάτησε εκεί. Οργανώθηκαν 250 άτομα και πήγανε και να σχεδόν, μάλλον στόχος ήταν να τους σκοτώσουν τον Μωυσή και τον Ααρών, να τους λιντάρουνε. Κάντε στην άκρη, λέει, θα αναλάβουμε εμείς. Αυτό ήταν το νόημα. Και αρχίζει ο Θεός, αδερφοί, και λέει στον Αβραάμ, στον Μωυσή, φύγετε στην άκρη, λέει, φύγετε στην άκρη, γιατί θα τους κάψω ζωντανούς. Αντέδρασε ο Θεός σκληρά, τον αμφισβήτησαν. Να αμφισβητήσεις το Θεό το Δημιουργό είναι δυνατόν? Μπορεί να ξέρεις εσύ καλύτερα από το Θεό ότι αν κάνει ή δεν κάνει ο Μωυσής, ή αν κάνει ή δεν κάνει ο Ααρών, ή όποιον βάζει ο Θεός υπεύθυνο επιμένα, ότι πως τα οργανώνει ο Θεός? Και εσύ αδελφοί, άνοιξε η γη και κατάπιε 250 άτομα, αυτούς τους προτέτειους που τραβήξανε ένα μεγάλο μέρος της συναγωγής, 14.000, και οι 14.000 καήκανα με φωτιά από τον ουρανό. Αυτό το παράδειγμα μας το φέρνει στην Καινή Διαθήκη, να το αντιληφθούμε, στις διαστάσεις και στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, ότι είναι λόγος Θεού και όποιος κοροϊδεύει το Θεό θα τιμωρηθεί. Ευτυχώς δεν είμαστε από αυτούς, γιατί κουράστηκε ο Θεός μέχρι σήμερα, χρειάστηκε να καταλάβουμε τη θυσία του Χριστού, να ζητήσουμε βοήθεια για να μην είμαστε σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση, αλλά να είμαστε σαν χριστιανοί αδύναμοι και να ενδυναμωνόμαστε, να περνάμε δυσκολίες. Αλλά όμως προσέξτε τη σοβαρότητα του πράγματος. Δεν το είπε με λόγια, προσέχετε, θυμηθείτε τι κάνανε αυτοί, ανταρσία, θυμηθείτε τι πάθανε αυτοί. Δηλαδή όταν μας λέει εμάς ότι σήμερα υπάρχει και παράδεισος, υπάρχει και η κόλαση, δεν είναι υπερβολή, είναι η αλήθεια, μας το ξεκαθαρίζει. Η ζωή αυτή, αδερφοί μου, είναι για να διαλέξουμε τι θέλουμε και τι αγαπάμε. Αγαπάς τα λεφτά, θα σου δώσει ο Θεός στάση στην κόλαση και θα σου δώσει τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Τι αγαπάς, ό,τι αγαπάς θα το δώσει, είναι δίκαιος. Αλλά δεν θα είναι ο Θεός μαζί σου, αυτή είναι η κόλαση. Ζωή χωρίς να είναι ο Θεός να υπάρχει. Φανταστείτε τώρα εμείς να μην είχαμε πεποίθηση ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός μας αγαπάει, ο Θεός μας οδηγεί, ο Θεός μας μιλάει. και να πρέπει και εμείς να τον ακούμε, να συγχωρούμε, να αγαπάμε, να έχουμε μεγάλη καρδιά. Έτσι λοιπόν παίρνει ένα παράδειγμα σκληρό από την Παλαιά Διαθήκη και το φέρνει στην Καινή Διαθήκη. Και ο Θεός ανησυχεί, αδερφοί, ανησυχεί. Και τώρα θα διαβάσουμε μερικά κομμάτια έτσι επιγραμματικά που έχουν μία μικρή λέξη με δύο γράμματα. Αρχίζουν αυτές οι προτροπές. Το ας στα αρχαία το λέει ουν. Λοιπόν, κάπως έτσι δηλαδή, το ουν. Εδώ πέρα λέει, πάμε εκεί που είμαστε στο 1061, αδερφοί μου, στο κεφάλαιο Δέλτα. Είπαμε για την ανταρσία. Στο κεφάλαιο Δέλτα λέει, 1061, ας φοβηθούμε λοιπόν. Να φοβηθούμε, ναι, τον καλό φόβο. Ας φοβηθούμε λοιπόν, μήποτε, ενώ μένει σε μας επαγγελία, δηλαδή υπάρχουν ακόμα υποσχέσεις της σωτηρίας και θέλουμε να εισέλθουμε στο σχέδιο της ευλογίας του Θεού που λέει η κατάπαυση που μπορεί να είναι ο παράδεισος, η υπόσχεση που τους έδωσε ο Θεός στους Εβραίους, θα πάτε να πάρετε τη γη Χαναάν. Αυτοί είναι οι αγγελίες υγιεινές, οι υποσχέσεις υγιεινές, οι ευλογίες υγιεινές. Αλλά όμως πρέπει να έχουμε και την έννοια του τέλους της ζωής. Θα είμαστε στην αιώνια ευλογία. Θα είμαστε στον παράδεισο. Θα είμαστε στις ευλογίες του Θεού. Αυτό είναι για το τέλος της ζωής. Στους Εβραίους αυτό ήταν ο στόχος για να μπουν στη γη Χαναάν. Σε εμάς όμως σήμερα με το Ευαγγέλιο, το να μπούμε στην κατάπαυση που λέει εδώ πέρα, η κατάπαυση είναι η ανάπαυση μετά από τα έργα τα καλά. Είπε ο Χριστός, ο Θεός τα έκανα όλα, λέει είναι λίαν καλά. Δηλαδή όταν κάνουμε καλά πράγματα, όταν γίνονται καλά πράγματα, τότε ηρεμίζει η ψυχή μας. Και έχουμε μια ανάπαυση μέσα μας και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό γιατί το πνεύμα μας μιλάει. Ο Θεός δεν είναι άδικος να τον κόπο μας, ας πούμε, να μην τον δει, να μην τον προσέξει, να μην μας ανταμείψει, να μας δώσει υποσχέσεις. Ας φοβηθούμε, γιατί ακόμα η πόρτα για τον ουρανό είναι ανοιχτή. Και θα είναι πολύ κοροϊδό, για να μην πω και τη λέξη τη βαριά, ανόητος, αυτός που δεν θα συνεχίσει μέχρι να τερματίσει ενώ ακόμα η πόρτα είναι ανοιχτή. Φοβού λοιπόν, άνθρωπε, τον εαυτό σου. Ας φοβηθούμε, αδερφοί μου, μήπως δεν προσέξουμε όσο πρέπει. Δεν λέω να είμαστε άντε τρέμοντες στο λόγο του Θεού που πρέπει να είμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε τρέμοντες για το χαρακτήρα μας, για την ανοησία μας, για την απροσεξία μας. Αυτό λέει ο Θεός. Ενώ μένει καιρός, γεγονείς υποσχέσεις του Θεού ισχύουνε, ακόμα δεν έχει κλείσει οι πόρτες για τον ουρανό, δεν είπε ο Θεός όπως τον Ιωάννη ανάβα εδώ. Δηλαδή εάν προσέξαμε την προηγούμενη ζωή μας και δεν προσέξουμε τώρα, τι είμαστε? Να το ξαναπώ, ανόητοι. Ανοητεύουμε. Μπορεί να μην είμαστε ολοκληρωτικά ανόητοι, αλλά κάνουμε πράγματα λανθασμένα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι τώρα πρέπει να τα δώσουμε όλα για το τέλος, για το τελικό. Ας φοβηθούμε λοιπόν, διότι δεν θα εισέλθουμε όχι μόνο στο τέλος να πάμε στον παράδεισο, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή δεν θα είμαστε στο θέλημα του Θεού. Δεν θα είμαστε στην ευλογία, στο σχέδιο της ευλογίας. Κάθε μέρα ο Θεός έχει ένα σχέδιο ευλογίας. Είμαι μέσα σε αυτό το σχέδιο της ευλογίας. Πληρώνομαι με πνευμάγιο. Έχω το θάρρος να πω τις αμαρτίες μου. Έχω το θάρρος να συγχωρήσω. Μπορώ να ταπεινώσω τον εαυτό μου για να αγαπήσει. Αυτή είναι η κατάπαυση. Αυτό είναι το επιτυχημένο έργο. Κατάπαυση είναι ο απολογισμός στο τέλος του έργου. Κατάπαυση είναι η δικαιωμένη χαρά που νιώθω, η ανάπαυση, η ειρήνη που έκανα κάτι πράγματα σωστά. Αυτό μας λέει να δώσουμε προσοχή λοιπόν, αδερφοί. Να φοβηθούμε λοιπόν, να φοβηθούμε τους εαυτούς μας, αδερφοί. Αυτό λοιπόν, αδερφοί μου, νομίζω ότι μας παρηγορεί και είναι θέμα σοφίας. Όποιος νομίζει ότι είναι αλάνθος, όποιος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, όποιος νομίζει ότι ο εαυτός του είναι ο πρώτος, όλα αυτά δεν νομίζω ότι έχει μέλλον. Έτσι, να πιστεύω να συμφωνείτε κι εσείς. Αυτό λοιπόν είναι το ας φοβηθούμε. Καλό είναι. Είναι δηλαδή μια προτροπή καλή. Άντε, ας το κάνουμε κι αυτό. Με αυτή την έννοια. Είναι παρηγορητικό. Πάμε τώρα στο δεύτερο ας, που είναι στο εδάφιο 11. Στο εδάφιο 11 λέει, ας σπουδάσουμε λοιπόν, ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει της. Οι Εβραίοι, αδερφοί μου, ήταν 12 φυλές. 2 φυλές μπήκανε και κάνανε το σχέδιο του Θεού. Αυτοί είχαν καλό αποτέλεσμα και υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Χαθήκανε για 2.000 χρόνια, ξαναήρθανε πάλι. Οι άλλες 10 φυλές που είναι, δεν απόλαυσαν τίποτα από το Θεό. Δεν απόλαυσαν τίποτα και έγιναν ο Εφραήμ. Οι 10 φυλές είναι ο Εφραήμ. 2 λοιπόν φανήκανε σοφοί. Να μην πέσουμε, λέει, στο παράπτωμα της απειθίας. Στο παράδειγμα της απειθίας, στο παράδειγμα. Η απείθεια, αδερφοί μου, χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που είναι πιστοί και για κάποιο λόγο ανόητο, δεν ξέρω εγώ τι, για τον καθέναν πως χαρακτηρίζεται, σταματάει να συνεργάζεται με τον Θεό. Σταματάει να συνεργάζεται με... Μα έφτασες μέχρι εδώ. Γνώρισες τον Θεό. Και τώρα ξέρεις τα πράγματα του Θεού, αλλά φεύγεις όμως. Έτσι νομίζω περιγράφει στο νόημα ο Παύλος τους συνεργάτες του που τον εγκατέλειψαν όλοι. Φανταστείτε αυτοί τι θαύματα είδαν δίπλα στον Παύλο. Φανταστείτε τι στιγμές είχαν ζήσει. Πέσανε σε απίθεια. Ξέρανε τα πράγματα απ' έξω και ανακατοντά. Τα ξέραν τα Ευαγγέλια, τα ξέραν όλα. Έδειξαν απίθεια. Δηλαδή τι είπανε, δεν με ενδιαφέρουν αυτά όλα που έμαθα τόσα χρόνια. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί, και ο Θεός ανησυχεί, αδερφοί. Ανησυχεί γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο ας. Λέει πολλές λεπτομέρειες, αδερφοί μου, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, λέει με δύο λόγια ότι ο Θεός γνωρίζει τι σκεφτόμαστε. Λέει ότι ο άνθρωπος, όταν τον φτιάχνει ο Θεός, τον έφτιαξε, δεν τον φύτεψε, αλλά ο άνθρωπος, λέει, κινείται. Και όταν κινείται προς τον Θεό, τι κάνει, πάει προς τον Θεό, το προσκυνάει το Θεό. Και ο Θεός βλέπει τους ανθρώπους ποιοι έχουν όρεξη να προσκυνήσουν, και αυτούς θέλει. Τι ούτους προσκυνητάς θέλει, αυτούς που θέλουν να τον τιμήσουν και να τον προσκυνήσουν. Αυτό δεν είπε ο Χριστός στην Σαμαρίτισσα. Θα έρθει καιρός και ήδη είναι. Έτσι, ένα λεπτό θα το δούμε. Θα έρθει καιρός και ήδη είναι. Πού είναι το σημάδι, το διαβάσμα. Θα έρθει καιρός και ήδη είναι, όποτε οι αληθινοί προσκυνητές θέλουν συμπροσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατέρας Θεού του ζητεί προσκυνητάς. Όταν οι άνθρωποι εμείς έχουμε αυτή τη συμπεριφορά που διαβάσαμε, έχουμε απήθεια. Δεν φοβόμαστε τον εαυτό μας μήπως κάνει καμιά κουταμάρα. Και όπως και τα άλλα που θα διαβάσαμε, δεν είναι αληθινοί προσκυνητές για το Θεό. Γιατί, λέει, δεν προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Ο Θεός είναι πνεύμα και πρέπει να τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία. Η αλήθεια ποιος είναι? Ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια, ο δώσεις και η ζωή. Δηλαδή, αν κάποιος προσπαθεί να ευχαριστήσει το Θεό χωρίς να λέει το όνομα του Χριστού που θυσιάστηκε για αυτόν, χωρίς να λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για το σχέδιο που λέγεται Χριστός, που σώζεις όλους τους ανθρώπους, έδωσες και εμένα. Είναι πνευματικά πράγματα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι ο Θεός σώζει. Όταν σώζει ο Θεός και σε έσωσε, θα θέλεις να τον προσκυνήσεις, θα θέλεις να τον λατρέψεις, θα θέλεις να τον ευχαριστήσεις, να θέλεις να τον ευχαριστήσεις, γιατί κατάλαβες τι έκανες στη ζωή σου. Και μάλιστα μία από τις εξουσίες που έχει είναι αρχιερέας των μελλοντικών πραγμάτων. Δεν είναι ότι μας φύλαξε, δεν είναι ότι μας φυλάει, θα συνεχίσει να μας φυλάει μέχρι να μας πει ο Κύριος, αναβείτε εδώ. Αυτό λοιπόν λέει ο Χριστός. Η θεραπεία λοιπόν Για αυτά τα πράγματα που ο Θεός φοβάται είναι να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές. Να ξέρουμε πώς σωθήκαμε με το σχέδιο που λέγεται Χριστός. Ο φάκελος, ένας φάκελος λέει σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Άκουσα, το ζήτησα και ήρθε στη ζωή μου. Μα αυτό δεν γίνεται, είναι ένα θαύμα. Πώς θα το καταλάβω? Δεν το καταλαβαίνεις. Πρώτα το ζεις και ύστερα το καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ανησυχεί ο Θεός, αλλά έχει και αντίδοτο. Πάλι ανησυχεί και συνεχίζει λοιπόν να κάνει αυτά τα ας. Είπαμε δύο ας, δηλαδή το ας είναι μια λέξη με δύο γράμματα, αλλά είναι μια προτρεπτική λέξη. Ας πούμε, ας το κάνουμε, ας προσπαθήσουμε, ας αγαπήσουμε, ας φροντίσουμε. Δηλαδή είναι παρακινεί όλους μας, δηλαδή να το κάνουμε συλλογικά. Όπως είναι και το πατερημόν. Δεν λέμε πατέρα μου, πατέρα μας. Όταν προσεύχεις στο Θεό να σκέφτεσαι ότι είναι και άλλοι γύρω γύρω. Δεν μπορεί εσύ να λες πατέρα μου, πατέρα μας θα πεις. Εσύ είμαστε ο πατέρας μας. Έτσι λοιπόν ο Θεός καταλαβαίνει τι θα πει ο άνθρωπος, ξέρει τι θα κάνει ο άνθρωπος, ξέρει δηλαδή από πριν πώς θα περπατήσει ο άνθρωπος και φέρνει το παράδειγμα πώς περπατάει ο άνθρωπος. Υπάρχει το κόκαλο, υπάρχει η άρθρωση, υπάρχει το μυελό που ταΐζει το κόκαλο, υπάρχουν τα νεύρα και αυτό κινείται. Όπως κινείται αυτό, ο Θεός παρακολουθάει την κίνηση των πνευματικών πραγμάτων μέσα μας. Τα ξέρει όλο ο Θεός πώς θα περπατήσεις και τι θα κάνεις. Ζήτησε να σου πει ότι μπορεί αύριο να κάνεις κάτι ανεπίτρεπτο, μπορεί να πεις κάτι ανεπίτρεπτο, πες του να σε φυλάξει, είναι αρχιερεύς των μελώντων πραγμάτων. Γιατί λέει διήλθε τον ουρανό, κατέβηκε από εκεί και ανέβηκε, κατέβηκε και ανέβηκε, διαπέρασε τον ουρανό και τη γη. Έχουμε λοιπόν αρχιερέα ο οποίος δύναται να συμπαθήσει. Δηλαδή μας αγαπάει, αδερφή. Δεν θα μας κρίνει όταν πας και του πεις έκανα λάθος. Θα σε κρίνει, θα σου πει ντροπή σου, καλώς το παιδί μου. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ένα θάρρος και να πηγαίνουμε στο Θεό να το ξαναπώ, να τον κουράζουμε? Κύριε, είμαι ανόητος, είμαι αυτό, είμαι εκείνο, το έκανα, το ξανάκανα, πάλι το ξανάκανα. Αφού μπορεί να μας συγχωρήσει και πάλι, αδερφοί μου. Εμάς μας είπε να συγχωρούμε 750 φορές. Εκείνος συγχωρεί εκατομμύρια φορές. Όταν μας κάλεσε δεν ήξερε τι είμαστε. Με την περηφάνεια μας θα μπούμε δηλαδή ως αλάνθαστοι. Αλλά με τη χάρη που έχουμε λάβει, αδερφοί μου. Αφού λοιπόν εδώ λέει ας ομολογούμε, ας κρατά, άλλο ας, ας κρατάμε την ομολογία. Ποια ομολογία? Την αρχική μας ομολογία. Δηλαδή όταν πιστέψαμε εδώ πέρα ρίχναμε ρουκέτες φοβερές. Ο Κύριος δόξα στο Θεό και εκείνο και τ' άλλο και αυτό και μπράβο και καλά κάναμε, αδερφοί. Αλλά να την κρατήσεις έως τέλους, να την κρατήσουμε έως τέλους. Και έχουμε ένα ας ακόμη στο 16 εδάφιο. Ας πλησιάσουμε λοιπόν. Δεν λέει ας πλησιάσω. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με τα παρησίας. Χαίρεται ο Θεός όταν πας με παρησία και του λες Θεέ μου, λέει σε με. Θεέ μου δεν έχω να φάω. Θεέ μου δεν έχω λεφτά να πληρώσω τον νίκη. Θεέ μου χάλασε το αυτοκίνητο. Θεέ μου αυτό, Θεέ μου εκείνο. Χαίρεται γιατί σε αγαπάει και εσύ ταπεινώνεσαι και έχεις το θάρρος και πηγαίνεις. Όπως έρχεται το παιδί σου με θάρρος και σου λέει μπαμπά σε παρακαλώ αυτό και εσύ χαίρεσαι γιατί το παιδί σου μεγαλώνει, έχει επίγνωση προσωπική των δυσκολιών των πραγμάτων. Έτσι και ο Θεός χαίρεται. Γι' αυτό λέει ας πλησιάσουμε. Έχει πολλά ας, αδερφοί, δηλαδή τα οποία μας εύχεται ο Θεός και να ευχόμαστε λέει ο ένας με τον άλλον να τα κάνουμε, να παρακινούμε ο ένας τον άλλον. Αφού είναι γραμμένα, η παρηγοριά είναι δεδομένη. Ο Θεός λοιπόν του είπε Υιός μου είσαι εσύ, σήμερα σε γέννησα, του το είπε όταν τον έχρισε αρχιερέα όλης της ανθρωπότητος. Το φανταζόμαστε ότι ο Ιησούς είναι ο αρχιερέας για μας, ο οποίος δεν λέει μας βλέπει με επίοικια, μας βλέπει με συμπάθεια. Όχι μόνο με επίοικια, με συμπάθεια. Δηλαδή μας περιμένει, είπε. Και εμείς τσιτσιριζόμαστε μόνοι μας και βλέπουμε μόνο δυσκολίες. Έχω πολλά να πω, ένα παράδειγμα και να σταματήσουμε, αδερφοί, πέρασε η ώρα. Συγγνώμη. Δύο αδελφοί εν Χριστώ κατά κάποιο τρόπο, όπως και μπορεί να συμβαίνει, αποστατήσανε και φύγανε. Όμως μετά από χρόνια, πιθανώς, προφανώς και σίγουρα με τη χάρη του Θεού, επέστρεψε ο ένας, επέστρεψε και ο άλλος και μιλήσανε, λέει ο ένας τον άλλον, πώς τα πέρασες μακριά από την πίστη, μακριά από την εκκλησία. Τι να σου πω, δύσκολα, λέει, δεν βαρέθηκα τον εαυτό μου. Ναι, αλλά τώρα επέστρεψες. Επέστρεψα, λέει, αλλά ζω με βάρος. Έκανα όλα αυτά τα λάθη, έκανα, δημιούργησα προβλήματα. Ναι, αλλά ο Θεός αγαπάει. Το ξέρω, λέει, με αγαπάει, αλλά εγώ έχω βάρος μέσα μου. Δεν μπορώ να αισθάνομαι έτσι ωραία. Του λέει αυτό, για πες μου εσύ, γιατί ρωτάς, πες μου εσύ. Εγώ, λέει, όταν απομακρύνθηκα, ήταν δύσκολα, ψυχαινόμουν τον εαυτό μου, αλλά σιγά σιγά, λέει, άρχισα να προσέχω πόσο με αγαπάει. Αισθάνθηκα ότι με συγχώρεσε, αισθάνθηκα ότι με βοηθούσε κάθε μέρα και πήρα θάρρος και δεν τρεπόμουν να προσεύχομαι κάθε μέρα και να του ζητάω ό,τι είχα και δεν είχα, προβλήματα που δεν είχα. Και τώρα του λέει, τώρα, λέει, έχω πάρα πολύ χαρά, γιατί κατάλαβα ότι πραγματικά είναι η αγάπη και έχω πολύ ωραία αισθάνομαι και μεταδίδω αυτή την ευλογία ότι ο Θεός μ' αγάπησε, αλλά μ' αγαπάει και με βοηθάει και είναι ζωντανός. Δύο άνθρωποι με τις δύο εμπειρίες και οι δύο ζουν στην εκκλησία, ο ένας ζει με βάρος και ο άλλος ζει με χαρά. Έχει ρίζες αυτή η διαφορά, αδερφοί. Ο ένας εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό να τον διαμορφώσει ο Θεός, και ο άλλος δεν εμπιστεύεται, κάθεται κουμπωμένος. Μην κάνω κανένα λάθος, μην γίνει αυτό, μήπως δεν αρέσει, και θα φαγωθεί η ζωή του με τα μήπως και τα εάν και τα λοιπά. Ας μην είμαστε αυτής της κατηγορίας, αδερφοί. Ας είμαστε στις πρώτες. Αμαρτήσαμε, λαθέψαμε, κάναμε ό,τι κάναμε. Τώρα η ευλογημένη ζωή, γιατί να εισέλθουμε, λέει, στην κατάπαυση, να εισέλθουμε στο ευλογημένο σχέδιο του Θεού και να εισερχόμαστε κάθε μέρα. Ο ένας απολαμβάνει σωτηρία από αυτούς τους δύο που είπαμε, ο άλλος δεν απολαμβάνει σωτηρία. Δεν θέλουμε να είμαστε σαν αυτόν που δεν απολαμβάνει σωτηρία. Το ευλογημένο σχέδιο του Θεού, αδερφοί μου, είναι καθημερινό. Εάν δεν μπορώ να εισέρχομαι στο ευλογημένο σχέδιο του Θεού καθημερινώς, θα υποφέρω, θα χάσω την πίστη μου. Και αν βρεθώ να είμαι απαρηγόρητος, μη παρηγορημένος, θα μπλέξω άσχημα, θα ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ. Δεν επιτρέπεται, προσβάλλουμε το Θεό, αδερφοί μας, τα έχει δώσει όλα. Δεν μπορεί εμείς πάλι να έχουμε τον παλιό χαρακτήρα, αφού είναι εδώ και θέλει να μας ευλογεί, μας παρακαλάει να μας ευλογήσει. Αδερφοί, σταματάμε εδώ τα ας. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί μου. Να ευλογήσει την εκκλησία σας κατά πάντα, αδερφοί μου, και να ετοιμαστούμε όπως θέλει ο Θεός. Αμήν.